вогненным шоу, церемонии узнагароджання пераможцаў конкурсу і выступленням любімых артыстаў завершыўся юбілейны міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску. Беларускія конкурсанты парадавалі асабліва. Гран-пры міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні атрымаў беларускі спявак Алексей Гросс і першае месца на дзіцячым музычным конкурсе у нашай юнай зорачкі Анастасіі Жабко. Пра Беларусь усё больш ведаюць у свеце як пра пеўчую музычную краіну. Ну а пра фестывальны Віцебск даўно ідзе слава як пра горад, дзе можна танчыць да самага ранку. У ноч з панядзелка на аўторак на тэнісным корце побач з амфітэатрам адбылася дыскатэка з удзелам лепшых дзіджэяў Расіі, Германіі, Італіі, ЗША і Францыі, якую прадстаўляў сын французскага палітыка Нікаля Сарказі П'ер. Фестываліц Віцебск працягвае. У аўторак канцэрт Александра Розенбаума і юбілейны канцэрт Шансон ТВ 10 год. А 20 ліпеня на летнім амфітэатры выступлення Дзіяны Арбенінай і групы «Начныя снайперы». У абласным цэнтры яшчэ на адзін помнік стала больш. Ёсць помнік клоуну, доктору Айбаліту, сапожніку, а зараз да іх кампаніі далучыўся кандуктар трамвая. Віцебскі трамвай – адна са славутасцяў горада. Адноўлены старажытны вагончык усталяваны ва утульным куточку цэнтра. А зараз побач з ім, дзякуючы ініцыятыве Віцебскага трамвайна-тралейбуснага ўправлення і скульптару Івану Казаку, з'явілася фігура віцебскага кандуктара. Скульптар уважліва вывучаў гістарычныя матэрыялы і старыя фотаздымкі, таму і дэталі кампазіцыі вельмі ўражваюць. Фуражка, сумка і нават білецікі па 3 капейкі, мабыць, хто памятае. Вішневы фестываль у глыбокім ужо 4 гады як стаў традыцыйным. Дэкаратыўная скульптура «Глыбоцкая вішанька» упрыгожыла горад, а сёлета арганізатары фестывалю наладзілі новыя цікавыя праекты. 19 ліпеня на фестывалі «Дзень спорту», 20 «Дзень моладзі» «Вішневая фіерая» з разнастайнымі конкурснымі праграмамі, селфі-квестам і паэтычнымі сустрэчамі. Фестываль у глыбокім працягнецца да суботы. І зразумела, што падчас гэтых ліпеньскіх дзён тут можна ад душы паласавіцца кісла-салодкай вішняй, на якую так багаты гэты цудоўны край. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Мядзвецкая з Віцебска.